Hvaða gamla kona var þetta sem sagði þetta?
Þuríður gamla var, Þuríður gamla Hamsa.
Nú já, hvar var hún?
Hún átti heima á Hammi hvít á síðu af því var hún kallið Hamsa.
Maður ekki hvað svo, dóttir hún verð?
Hún Þuríður.
Já.
Árna dóttir held ég.
Og sagði hún ykkur svona ævintýrasögur? Hafði hún þetta alltaf þetta við?
Hún hefði það alltaf með, já, hún sagði oft sögur, annars er henni skemmtileg kelling og söngljóð og þulur líka og söng svo ljómandi vel.
Já.